พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสตรีและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทั่วโลกแสดงพลังและเรียกร้องความทัดเทียมเสมอภาคของสตรีในประเทศต่างๆเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันสตรีสากลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจากับอิหร่านสามารถลดช่องว่างในจุดยืนที่แตกต่างกันได้แต่สหรัฐจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่ไม่ดีแทนที่จะยอมให้มีข้อตกลงซึ่งไม่สามารถบังคับใช้ได้ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย22คนหลังจากที่ม็อบเข้าบุกเข้าไปที่เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐนาคาแลนด์และลากตัวผู้ต้องหาในคดีข่มขืนมาทุบตีจนเสียชีวิตที่เที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญไปครบ1ปีนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางเทคนิคซึ่งอาจจะช่วยให้การติดตามเครื่องบินที่สูญหายไปในอนาคตทำได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเรื่องการฝึกทักษะ IT ให้กับนักโทษที่เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียใกล้ย่านซิลิคอนแวลลีย์สุดท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันศึกษาหนอนในภาวะไร้น้ำหนักและเตรียมจะส่งเข้าไปขึ้นไปศึกษาต่อที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศด้วยเหตุผลอะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันที่8มีนาคมที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปตามเวลาในประเทศไทยแต่ยังเป็นเวลาในสหรัฐวันนี้เป็นวันสตรีสากลหรือ International Women's Day นะครับในโอกาสดังกล่าวสตรีและผู้ที่สนับสนุนสิทธิสตรีทั่วโลกได้ใช้โอกาสนี้แสดงพลังเพื่อแสดงความระลึกถึงความสำเร็จของสตรีทั่วโลกทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองและสังคมวันดังกล่าวยังเป็นโอกาสของการเรียกร้องเพื่อให้มีความทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีและครอบครัวของสตรีนั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยองค์กรหรือผู้จัดงานทั่วโลกสามารถที่จะเลือกแนวคิดหรือธีมในการจัดงานสตรีสากลได้ตามแต่ที่จะเหมาะสมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพการในสังคมหรือประเทศของตนเองอย่างเช่นในอินเดียนั้นสตรีจากทุกสายงานอาชีพเข้าร่วมในการชุมนุมโดยใช้รถและรถจักรยานเป็นพาหนะเพื่อเรียกร้องให้มีความยุติธรรมและความปลอดภัยสำหรับสตรีส่วนในฟิลิปปินส์กลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีก็ได้เดินขบวนที่ใจกลางกรุงมะนิลาเพื่อเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับสตรีด้วยนอกจากนี้แล้วในจุดอื่นของโลกก็ยังมีการชุมนุมและเดินขบวนคืออย่างในประเทศตุรกีบังคลาเทศในฮ่องกงและในอัฟกานิสถานที่ซึ่งในอัฟกานิสถานนั้นกลุ่มผู้ชายที่สนับสนุนสิทธิสตรีได้สวมชุดคลุมหน้าจนถึงเท้าหรือที่เรียกว่าเบอร์กาสเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อสิทธิสตรีด้วยครับการจัดงานเฉลิมฉลองสิทธิสตรีในโอกาสวันสตรีสากล นั้นเริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2454ครับอีกด้านหนึ่งไปที่รัสเซียนะครับผู้พิพากษาของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจคนหนึ่งของเช็กเช่นได้ยอมรับสารภาพในบทบาทความเกี่ยวพันของตนในการลอบสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียยังคงติดตามหาผู้ต้องสงสัยรายอื่นอีก4คนอยู่ต่อไปครับมาทางด้านอิหร่านนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะต้องตัดสินใจและจะต้องแสดงให้ชาวโลกเห็นและพิสูจน์ได้ว่าโครงการนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางสันตินั้นเป็นโครงการที่เป็นอย่างคำพูดกล่าวอ้างของอิหร่านอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวในวันนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ CBSว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาของสหรัฐและอิหร่านสามารถลดช่องว่างในจุดยืนที่แตกต่างกันในการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านไ แต่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันว่าตนนั้นพร้อมที่จะยุติหรือยกเลิกการเจรจาถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทำให้มีข้อตกลงที่สามารถใช้ได้ผลได้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐนั้นยอมที่จะไม่มีข้อตกลงใดๆกับอิหร่านแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งไม่ดีพอหรือไม่สามารถใช้บังคับหรือตรวจพิสูจน์ได้ครับจากสหรัฐขยับไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจในอินเดียได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย22คนหลังจากที่ฝูงชนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในเรือนจำที่รัฐนาคาแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและนำตัวผู้ต้องหาในคดีข่มขืนรายหนึ่งออกมาและรุมทุบตีจนเสียชีวิตยังคงมีความตึงเครียดอยู่ในระดับสูงนะครับเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ฝูงชนนับพันคนบุกเข้าไปโจมตีเรือนจำที่เมืองดีมาพูและก็ลากผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในคดีข่มขืนออกมาแล้วก็ทุบตีจนเสียชีวิตและนำร่างหรือศพของผู้ต้องหารายดังกล่าวที่เสียชีวิตแล้วผูกไว้กับหอนาฬิกาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วครับจากอินเดียขยับไปที่พม่านะครับการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงการจัดให้มีการลงประชามติว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญของพม่าหรือไม่ด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานทูตของ7ประเทศซึ่งรวมทั้งของสหรัฐและสหภาพยุโรปได้มีแถลงการขอให้พม่าจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆกำลังจับตามองพม่าอย่างใกล้ชิดว่าพม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรซึ่งทูตสหรัฐประจำพม่าดีเล็กมิเชลกล่าวกับ VOA ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับรัฐบาลพม่าครับ
We have to recognize that voter lists are in very, very bad shape. They have never run an election like this, with the standards being very high. The administration.
ทูนมิเชลระบุว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพม่ายังน่าเป็นห่วงท่ามกลางความคาดหวังว่าการเลือกตั้งในพม่าครั้งนี้จะมีมาตรฐานที่สูงมากแต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในการเลือกตั้งทั่วประเทศจะเห็นว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามสหรัฐจะให้การสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยในพม่าอย่างเต็มที่ทูตดิเล็กมิเชลกล่าวว่าประเด็นที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งคือการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ความขัดแย้งเหล่านั้นนะครับ
There isn't peace in the country. There are issues like Kokang. There are issues like Kachin State, other parts of Shan State, Rakhine State. That definitely.
ทูตสหรัฐประจำพม่าบอกว่ารัฐบาลพม่ายังคงมีความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยเช่นชาวโกกั้งชาวคชินรวมทั้งบางส่วนของรัฐฉาและรัฐยะไข่ซึ่งยิ่งทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นทางด้านนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนแมทธิวสมิธแห่งกลุ่ม Fortify Riceกล่าวกับ BOA ว่าดูเหมือนรัฐบาลพม่ายังไม่มีแผนจะรวมชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในเขตชนบทให้เข้าร่วมในการเลือกตั้งปลายปีนี้แต่อย่างใดทำให้เกิดความกังวลว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นอาจถูกริดรอนสิทธิ์ทางการเมืองครับ
There is a concern that they will be disenfranchised politically in the upcoming elections.
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลพม่าพยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อกันชนกลุ่มน้อยไม่ให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างเช่นในกรณีของชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ที่จะถูกยกเลิกบัตรขาวหรือบัตรประชาชนชั่วคราวในวันที่31พฤษภาคมปีนี้นะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งผู้เคยตกเป็นนักโทษการเมืองเกือบ3ปีแสดงความกังวลว่ารัฐบาลพม่าอาจตัดสินใจไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรค
In the case of state of emergency the election can be postponedNot only in
คุณยันเมียวเต็งบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหมายความว่าการเลือกตั้งนั้นอาจถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดทางด้านโฆษกพรรค NLD เนียนวินกล่าวแสดงความกังวลในประเด็นนี้เช่นกัน
ซูอินเดนจำนวนรูปจะได้อยู่กับเวมาตรงวัน
เ
โฆษกเนียนวินชี้นะครับว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนซึ่งรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งในรัฐคาชินโดยอ้างปัญหาด้านความปลอดภัยก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามคุณเนียนวินยืนยันว่าพรรค NLD ไม่มีความตั้งใจจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใดโดยให้เหตุผลว่าทางพรรคไม่อาจเพิกเฉยต่อการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญทางประชาธิปไตยด้านนักวิเคราะห์การเมืองพม่ายันเมียวเต็งแสดงความมั่นใจนะครับว่าหากทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมนางองซานซูจีจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าอย่างแน่นอนครับ
If the election is free and fair and democratization process is genuine according to my observation Aung San Suu Kyi can form the government
แต่เรื่องนี้คงจะไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดไว้ว่ากองทัพพม่ามีอำนาจวีโต้การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มีต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงบทบัญญัติที่ห้ามบุคคลที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติขึ้นเป็นประธานาธิบดีพม่าซึ่งหลายคนเชื่อว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันนางซูจีไม่ให้ได้เป็นประธานาธิบดีของพม่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากพม่าลงไปที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีของการสูญหายไปของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์รัฐบาลมาเลเซียได้ออกรายงานการสอบสวนขั้นต้นซึ่งก็ไม่ได้ให้เงื่อนงำหรือข้อมูลใหม่ใดๆเกี่ยวกับการหายสาบสูญไปครั้งนี้แต่ก็ได้แสดงว่าไม่มีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยใดๆที่น่าสงสัยเกี่ยวกับนักบินหรือลูกเรือของเที่ยวบินดังกล่าวแต่อย่างใดรวมทั้งยังระบุว่าไม่มีสิ่งที่น่าวิตกกังวลจากการตรวจสอบหรือสอบสวนบันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินดังกล่าวอย่างไรก็ตามเรื่องเดียวที่ผิดปกติก็คือรายงานได้ระบุว่าแบตเตอรี่ซึ่งให้พลังงานแก่เครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่งของเครื่องบินหรือบีคอนนั้นหมดอายุลง1ปีก่อนหน้าที่เที่ยวบิน MH370 จะหายสาบสูญไปเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วครับและในโอกาสครบรอบ1ปีของการหายสาบสูญไปของเที่ยวบิน MH370 นะครับผู้ที่อยู่ในวงการบางคนให้ข้อคิดและคำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเทคนิคบางอย่างซึ่งอาจจะช่วยให้การติดตามเครื่องบินที่สูญหายไปในอนาคตทำได้ง่ายขึ้นคุณพิทิศการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
Alright good night คือคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินจากเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2557พร้อมกับ237ชีวิตบนเครื่องที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนกลายเป็นปริศนาและเงื่อนงำแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว1ปีเต็ม
What we really need is real-time data tracking with regard to when the event occurs
very very rare occurrence
Nothing's been done to make sure that it can't happen again
เครื่องบินโบอิ้งเที่ยวบิน MH370 ขาดการติดต่อเพียงเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากทะยานออกจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งพื้นที่การค้นหาเริ่มต้นทันทีตามเส้นทางการบินในบริเวณทะเลจีนใต้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป้าหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อข้อมูลจากเรดาร์ของกองทัพมาเลเซียพบสัญญาณครั้งสุดท้ายของเครื่องบินในทิศทางฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นเวลากว่า7ชั่วโมงที่เครื่องบินขาดการติดต่อสิ่งเหล่านี้สะท้อนข้อจำกัดของการติดต่อกับเครื่องบินซึ่งเรดาร์ทั่วไปจะไม่จับสัญญาณเครื่องบินระหว่างบินเหนือเขตมหาสมุทรขณะที่อุปกรณ์บนเครื่องจะรายงานตำแหน่งทุกๆ60นาทีเท่านั้นขณะที่มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ข้อแนะนำว่าเครื่องบินทุกลำจะต้องรายงานตำแหน่งการบินทุกๆ15นาทีและจะเพิ่มเป็นรายงานทุกๆนาทีหากเผชิญกับสภาวะการบินที่ยุ่งยากขณะที่ในส่วนของอุปสรรคในการค้นหาอุปกรณ์ค้นหาใต้ทะเลจะมุ่งสำรวจเสียงสัญญาณจากกล่องดำหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินเป็นหลักแต่ข้อจำกัดก็คือแบตเตอรี่ของกล่องดำสามารถทำงานได้เพียง30วันเท่านั้นซึ่งล่าสุดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA และหลายหน่วยงานด้านการบินได้เพิ่มข้อกำหนดให้แบตเตอรี่ของกล่องดำจะต้องมีอายุใช้งานเพิ่มเป็น90วัน ขณะที่เสียงที่เรียกว่าพิงซึ่งเชื่อว่าเป็นเสียงที่ส่งมาจากเครื่องบินที่สูญหายก็ถือเป็นปัญหาสำคัญของภารกิจยานค้นหาเช่นกันเมื่อพบว่าจริงๆแล้วเสียงเหล่านี้สามารถพบได้จากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทั่วไปอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FAA ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการหายไปของเที่ยวบิน MH370 ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนความถี่ของเสียงดังกล่าว
So that it's a distinguishable pattern it's a pattern that may even be able to like a Morse code type situation that tells us what aircraft that actually came from or at least that it was from an aircraft
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอดีตนักบินสายการบินของสหรัฐให้คําแนะนําว่าเครื่องบันทึกการบินน่าจะออกแบบให้สามารถลอยขึ้นเหนือน้ําได้
If we could get it floating on the surface with some sort of locator both visually and with some sort of electronic means I think we would both expedite the recovery process and also save millions upon millions of dollars in search
ภารกิจการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ถือเป็นภารกิจการค้นหาเครื่องบินที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยงบประมาณราวๆ90ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 3,000 ล้านบาทขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงศูนย์เปล่าสิ่งเหล่านี้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการการบินต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าแม้เหตุการณ์เครื่องบินหายสาบสูญอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนักแต่ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนดให้เพิ่มมาตรการและเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้บนเครื่องบินพาณิชย์ทุกลำและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในอีก7ปีข้างหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนหลายพันคนไปชุมนุมกันที่สะพานแห่งหนึ่งที่เมืองเซลมาในรัฐอาลาบามาทางใต้ของสหรัฐเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า Bloody Sunday เมื่อ50ปีที่แล้ว Bloody Sunday เป็นวันที่ตำรวจได้ปะทะกับผู้ที่พยายามจะเดินขบวนจากตีนสะพานที่เมืองเซลมาไปยังเมืองมอนโกเมอรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอาลาบามาในความพยายามที่จะเรียกร้องสนับสนุนสิทธิที่ทัดเทียมกันในการลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าทุกผิวพรรณในสหรัฐและในโอกาสดังกล่าวเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาไปร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีของความพยายามเรียกร้องสิทธิที่ทัดเทียมกันโดยเฉพาะการออกเสียงเลือกตั้งและได้ยอมรับว่าการรณรงค์ต่อสู้เพื่อความทัดเทียมกันในสังคมสหรัฐนั้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็บอกว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาครับและในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,857 Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,927 Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,071เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดาวโจนส์ตกลง279จุดหลังจากที่ตัวเลขว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ7ปีทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมด้านนโยบายในเดือนมิถุนายนเร็วกว่ากำหนดที่คาดไว้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องกึ่งธุรกิจหรือการฝึกอาชีพเช่นกันนะครับที่เรือนจำซานควินตินสเตทพริซันในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเรือนจำที่ห่างจากย่านซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียเพียงแค่32กิโลเมตรแต่ตอนนี้นักโทษที่เรือนจำดังกล่าวกำลังได้รับการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นความสามารถที่ตลาดงานต้องการและเพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วโจแอนมาผู้สื่อข่าว VOA ที่ซีแอตเทิลไปเยี่ยมชมการอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักโทษดังกล่าวและคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
โอเค so starting with a simple web page
ผู้ต้องขังจำนวน18คนกำลังนั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะและฟังคำบรรยายจากผู้สอนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างตั้งอกตั้งใจค่ะนี่เป็นชั้นเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โค้ด7370เพิ่งเปิดสอนแก่บรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำซานควินตินเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ
Bingo. Here we go.
นายแกรี่วาเลนติโน ฮอลลิสผู้ต้องขังคนหนึ่งกำลังเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจอย่างง่ายค่ะเขาถูกจองจำมานาน20ปีแล้วด้วยความผิดในข้อหาพยายามฆ่า ขาใกล้จะอบรมวิชานี้จบภายในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่เขาจะได้รับอิสรภาพจากการจองจำในคุกแห่งนี้ค่ะ
Oh my God, this is truly an honor and a blessing to be in this type of setting, especially here in prison.
นายฮอลลิสกล่าวนะคะว่าเขารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ารับการอบรมวิชานี้ในเรือนจำค่ะมันช่วยสร้างความหวังแก่ตนเองและนักโทษคนอื่นๆตนเองกำลังจะออกจากคุกในเร็ววันนี้และจะมีความสามารถที่จะช่วยให้หางานทำและเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวได้และจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในสังคมกว่าในอดีตค่ะการอบรมวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ริเริ่มโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร The Last Mile ในเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งก่อตั้งโดยนายคริสเรดลิสกับเบเวอรี่พาเรนติซึ่งเคยคร่ำวอดในอุตสาหกรรมไฮเทคมานานค่ะนายคริสเรดลิสได้ความคิดที่จะเปิดอบรมวิชานี้ให้แก่ผู้ต้องขังหลังจากได้ไปเยี่ยมที่เรือนจำแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
And my first reaction was are you kidding me
คุณเบเวอรี่พาเรนติกล่าวนะคะว่าตอนแรกตนเองคิดว่านั่นเป็นความคิดที่บ้าระห่ำมากค่ะ
And then I actually went in and met some of the men and talked to them and learned their stories andSaw their passion and
แต่หลังจากนั้นตนเองได้ไปเยี่ยมที่เรือนจำได้พบปะกับนักโทษหลายคนและได้ฟังเรื่องราวส่วนตัวและได้เห็นความกระตือรือร้นและความฉลาดเฉลียวของนักโทษหลายคนจึงเห็นด้วยนะคะที่จะช่วยริเริ่มโครงการอบรมวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรือนจำแห่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการริเริ่มโครงการอบรมในเรือนจำไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นเองจนหมดแต่พวกเขาไม่ยอมท้อถอยค่ะปัญหาแรกที่พวกเขาประสบก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในเรือนจำนะคะคุณเรดลิสจึงขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน Hack Reactor ที่สอนวิชาโคดดิ้งเพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะคะและทางโรงเรียนยังจัดหาครูอาสาสมัครเพื่อสอนบทเรียนต่างๆผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้องเรียนในเรือนจำด้วยค่ะปัญหาอย่างที่สองที่พบหลังจากการเรียนการสอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังที่เข้าเรียนวิชานี้ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นค่ะการอบรมวิชานี้เข้มข้นมากนะคะและนาน6เดือนผู้ต้องขังใช้เวลา10ชั่วโมงต่อวัน4วันต่อสัปดาห์ในการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการโคดดิ้งค่ะหน่วยงาน The Last Mile มีนโยบายเข้มงวดมากนะคะเกี่ยวกับการเข้าเรียนผู้ต้องขังจะถูกตัดชื่อออกจากการอบรมทันทีหากขาดเรียนหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนายคริสเรดลิสกล่าวนะคะว่าเขามีความหวังสูงมากแก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมค่ะ
You know the opportunities are hugeespecially in this industry
เขากล่าวว่าโอกาสสำหรับคนที่มีความสามารถด้านนี้มีสูงมากหากคุณสามารถเขียนโคดดิ้งได้เก่งมากในอุตสาหกรรมไฮเทคไม่มีใครสนใจมากนักถึงประวัติส่วนตัวผู้ก่อตั้งโครงการหวังว่าจะสามารถขยายโครงการอบรม The Last Mile ไปสู่เรือนจำแห่งอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐต่อไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยอเมริกันศึกษาในห้องทดลองว่าภาวะไร้น้ำหนักจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในหน่วยพันธุกรรมของหนอนพันหนึ่งอย่างไรก่อนที่จะส่งหนอนดังกล่าวขึ้นไปบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศในอีก2ปีข้างหน้าคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
หนอนขนาดจิ๋วยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตรนี้เรียกว่า C. elegans นะคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใสที่ไร้กระดูกสันหลังและมักจะถูกนำไปใช้ในการทดลองทางชีวการแพทย์เนื่องจากมีอายุนานแค่2สัปดาห์และที่สำคัญมันมี DNA ที่เหมือนกับ DNA ของมนุษย์ถึง 70% ด้วยกันค่ะที่มหาวิทยาลัยดาลาแวร์คุณจันดราสบานายากรรมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาอุปกรณ์เรียนแบบสภาพเกือบไร้แรงโน้มถ่วงโลกขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบว่าหนอน C. elegans ปรับตัวได้อย่างไรหากอาศัยอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศค่ะ
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom but before it hits the bottom you flip the container upside down and now it has to fall back down to the bottom before it reaches it you flip it again
เขากล่าวว่าหากคุณลองนำกล่องพลาสติกใสมาใบหนึ่งใส่น้ำเกือบเต็มใส่ของลงไปหนึ่งชิ้นและปิดฝาเมื่อวัสดุที่ใส่ลงไปในน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงไปเกือบจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องลงวัสดุชิ้นนี้จะเคลื่อนที่กลับลงมาและก่อนที่มันจะแตะที่ก้นกล่องให้คุณพลิกกล่องอีกครั้งหนึ่งค่ะน นักวิจัยอธิบายว่าการพลิกกล่องไปมาแบบนี้นะคะเป็นการสร้างสภาวะลอยตัวแบบอิสระที่คล้ายๆกับสภาพไร้น้ำหนักเหมือนกับการโคจรของดาวเทียมไปรอบโลกค่ะในขณะที่หนอน C. elegans ตกอยู่ในสภาพที่ลอยขึ้นและลงตลอดเวลาในลักษณะที่เรียนแบบสภาวะไร้น้ำหนักในห้วงอวกาศทีมนักวิจัยจะคอยสังเกตภาพถ่ายของตัวหนอนบนหน้าจอมอนิเตอร์ซึ่งเป็นภาพที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะเมื่อครบ1สัปดาห์ทีมนักวิจัยจะนำตัวหนอนออกจากอุปกรณ์เรียนแบบสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงทีมนักวิจัยได้เตรียมสารเคมีเอาไว้ในขวดทดลองเพื่อใช้ทดลองหาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA ของตัวหนอนค่ะซึ่งเราเรียกว่าเอพิจีโนมนะคะตัวเอพิจีโนมหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA จะปรับเปลี่ยนได้ตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมนี้ยังสามารถส่งผ่านทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกได้ด้วยค่ะคุณสบานายกรรมเน้นศึกษาเอพิจีโนมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะไร้น้ำหนัก
The worms are in a liquid environment that some epigenetic marks persist even when
เขากล่าวว่าเมื่อตัวนอนอาศัยในของเหลวหรือน้ำการเปลี่ยนแปลงในเอพิจีโนมที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำจะยังคงอยู่ในตัวนอนแม้ว่ามันจะกลับไปอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติที่เคยอยู่แล้วก็ตามค่ะนักวิจัยพบว่านอนรุ่นลูกสามารถสืบทอดลักษณะของเอพิจีโนมที่เปลี่ยนไปจากพ่อแม่ได
้ Our work with the worms speeds up this process
คุณสบานายากรรมกล่าวว่าการทดลองกับตัวนอนช่วยให้ขั้นตอนของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำได้เร็วขึ้นเพราะว่านอนชนิดนี้มีพันธุกรรมที่เหมือนกับพันธุกรรมของคนถึง 70% ทีเดียวทีมงานคิดว่าจะสามารถระบุได้นะคะว่ายีนในตัวนอนที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อสภาพไร้น้ำหนักในห้องทดลองเป็นยีนตัวใดในพันธุกรรมของคนค่ะเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คอยเฝ้าศึกษาการเปลี่ยนแปลงในยีนตัวนี้ในนักอวกาศได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่พวกเขาเดินทางออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือเดินทางไปยังดวงจันทร์หรือออกไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตค่ะคุณสบานายากรรมคาดว่าหนอน C. elegans จะเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะเขาหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะยาวจะนำไปสู่การคิดค้นวิธีตรวจสุขภาพอย่างง่ายรวดเร็วและราคาถูกเพื่อใช้ตรวจสุขภาพของนักอวกาศในอนาคตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เป็นการทดลองที่ซับซ้อนพอสมควรนะคะเพื่อช่วยหรือเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของร่างกายของมนุษย์อวกาศ
เพื่อที่จะเอาโมเดลที่ได้จากหนอนซึ่งมีความคล้ายคลึงก
ับ
DDND เนี่ยถึง 70% เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์สำหรับนักบินอวกาศสมมุติว่าอีกหน่อยคนจะต้องเดินทางในอวกาศแล้วอย่างสมมุติว่าภัยต้องมีภาวะไร้น้ำหนักลอยไปเท่งๆลอยมาเนี่ยทำยังไงถึงจะผลจากการศึกษาเนี่ยจะเอามาช่วยในเรื่องของการเมาอากาศการปรับตัวทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าการอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักเนี่ยมันส่งผลต่อระบบการทำงานหลายด้านการไหลเวียนโลหิตภูมิต้านทานการสูญเสียกล้ามเนื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่น่าสนใจอันนึงแล้วมันสอดคล้องกับข่าวที่ผมเพิ่งได้ฟัง2วันที่แล้วในเรื่องนี้เขาบอกว่าการที่อยู่ในภาวะไร้น้ำหนักเนี่ยแล้ว DNA เนี่ยมันจะเมมโมรีเอาไว้มันจะจำแล้วหนอนเนี่ยสามารถจะส่งทอดนี้ให้กับลูกรุ่นลูกรุ่นหลานได้ทีนี้ข่าวผมเพิ่งฟัง2วันเขาก็บอกว่ามันมีผลวิจัยบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วถ้าเครียดอาจจะสามารถส่งต่อความเครียดทาง DNA เนี่ยให้กับลูกที่อยู่ในท้องได้แล้วลูกออกมาก็จะมีภาวะเครียดมันก็ออกมาในแนวเดียวกันว่าเออเขาก็นักวิจัยในที่หนอนเนี่ยก็บอกว่าหนอนเนี่ยมัน DNA มันสามารถมีเมมโมรีได้
ใช่พวกติดพนันเนี่ยก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วย
อันนั้นไม่ทราบ
อันนั้นมีหลักฐานยืนยันนะคะเหมือนกันคล้ายๆกัน คุณจำเรินนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์อวกาศอะไรกันแน่คะเนี่ย
หลายอย่างครับไร้น้ำก็ได้เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ขอให้คุณทักษิณาทำเรื่องไร้น้ำในอวกาศเอาเป็นว่าสนใจเป็นสาวกสป็อกกันละกันสนใจอวกาศ
ก็ดีนะคะเป็นมีหนอนไว้ช่วย